преминем към една изоставена проповед, която отдавна вече изнасям, но обстоятелствата ме накараха да прекъсна. Това е поуките от едно пътуване. Кое беше това пътуване, спомняте ли си? Хайде, шайб проектора да ни го напомни. Пътуването на еврейският народ от Египет за Ханаан. Защо го разглеждаме, спомняте ли си? Хайде да си припомним онези знаменити думи от духът на пророчеството, които ни карат да се спрем подробно върху отделните моменти от Египет до влизането в Ханаан. Елена Вайт пише:
историята на Израел в древността е една сполучлива картина на миналата опитност на адвентистите. Бог водеше своя народ в адвентното движение, също както водеше Израелевите чада при изхода им от Египет. Приемките на Сатана са точно пред нас така, както бяха и пред Израелевите чада, точно преди влизането им в Ханаан. Ние повтаряме историята на този народ.
Ние повтаряме историята на този народ. Както постиженията му, така и грешките му. И ако се върнете назад и си припомните, ще видите колко общи случаи, колко общи явления и моменти изброихме до сега. Стигнахме до онзи момент, наречен Кадис Варни. Това е североизточният край, личи ли на скицата? Североизточният край на Синайският полуостров. Градът Кадис и местността Кадис Варни. Оттам, по желание на народа, Моисей изпрати 12 съгледатели, които донесоха плодовете на земята. Помните ли онзи грамаден грозд, който двама души носеха на върлина? Те видяха изобилието на онази страна, че Господ ги води в една добра страна, но 10 души подведоха цял един народ. Откъде сварни те видяха обещаната земя? Видяха плодовете и богатствата й, но в къде сварни загубиха обещаната земя? Това беше най-критичният момент в пътуването на еврейският народ. Цялото общество не заропта. Заплакаха в онази нощ. Цяла нощ народа плака. И сутринта стана с решението да убият Моисей и водачите, да си поставят други водачи, които да ги водят в Египет, в стария, хубавия живот на греха, където всичко е позволено. Помним котлите с месото, идините и праза, и чесновия лук, и ракията, и виното, и удоволствията. Дайте да се върнем там, защо да мрем тук в пустинята. Тогава Господ трябваше да ги върне. Върнете се сега, казва Господ. Обикаляха още 38 години безцелно в пустинята, докато умре цялото онова поколение от 20 години нагоре, което презря обещаната земя. Влязаха техните деца. Защо този народ всъщност не влезе? Посланието към евреите в 3 глава 17 до 19 стих апостол Павел коментира този печален момент от историята на еврейският народ.
А против кои негодува 40 години? Не против оние ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на оние ли, които бяха непокорни? И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.
Поради неверие, непокорство и бунт. Тези три неща да ги запомним. Неверие, непокорство и бунт препречиха пътя и загубиха Ханаан. Удължиха влизането в Ханаан с още 38 години. Има ли адвентния народ своя кадисварни? Адвентният народ имаше подобие на еврейският народ в момента на даване на закона. И разглеждахме това. Откриването на истината на светилището, както Бог откри на Синай светилището, здравните проблеми, всичкото това съвпадаше. Точно така се повтори в историята на адвентния народ. Има ли адвентния народ своя кадисварни? Забавили ли сме ние пришествието? Обвинява ли Бог своята църква, че е забавила пришествието и влизането в небесният Ханаан? Отново в духа на пророчеството четем.
Не беше по волята на Бога Израел да обикаля 40 години в пустинята. Той искаше да ги заведе направо в страната Ханаан и там да ги насели като един свят и щастлив народ. Също така не беше Божията воля Христовото пришествие да се забави така много и народът му да остане толкова много години в този грешен и обременен свят. Великата борба, 375 страна.
Много ясно Господ казва, че своята вестителка. Не беше Божията воля света да стигне до 1995 година. Божията воля беше отдавна историята на греха да е приключила. Някой ще каже, брата ми, някои пророчества още не са се изпълнили. Можеше да не се изпълнят. Много от библейските пророчества са условни. Ако стане така и така, Господ казва, тогава ще се изпълни. Малко са онези пророчества в Библията, които са абсолютни и които задължително трябваше да се изпълнят. Много от предвидените пророчества, които четем и които ще се развият в нашите дни и в бъдещето преди пришествието, можеше да не станат. Ако Божия народ не преживя своя кадис варни. Кога е кадис варни на адвентния народ? На делото Божие в последните дни. Какво се е случило? Кадис варни е 1888 година и се нарича Минеаполис. Заедно с тази година и този град е великата вест на Евангелието – оправдание чрез вяра. Две проповеди отделих за оправданието чрез вяра. Като основна библейска истина, че ние се спасяваме не по собствени заслуги и достоинства, а с Божията милост и благодат, издействана на кръста. Ние разглеждахме как тази истина беше потулена и забравена през вековете, че много пъти Господ се опитвал да издигне пред очите на хората, но Сатана най-много затулваше и атакуваше тази истина, защото това е пътя на спасението. Чрез Исуса Христа. Защо тази вест и нейното предаване стана критично за Божия народ и предизвика забавяне на пришествието? Ето това ще разглеждам тази сутрин. Брати и сестри, пригответе се за една по-дълга проповед и за много думи от духа на пророчеството. Тази сутрин повече моята съпруга ще ви говори, ще ви чете. Какво беше състоянието на Божия народ след 44-та година до началото на 50-те години? Чуйте как описва Елена Вайт състоянието на църквата веднага след 44-та година, когато започна нейното начало.
Ние се събирахме загрижени и се молихме да бъдем едно във вярата и учението. Отваряхме писанията с чувство на благоговение. Често постихме и се молихме, за да разберем по-добре истината. Божията сила идваше над нас по забележителен начин и когато спорните точки на истината се осветляваха от ясна светлина, ние плачехме от радост. Том 1, 155 страница. Ние наистина бяхме отделен народ, малко на брой, без богатства, без мъдрост и човешка слава, но вярващи в Бога. Бяхме силни, имахме успех, представлявахме угроза за тези, които вършеха зло. Нашата любов един към друг беше здрава и не се разклащаше лесно. Тогава силата на Бога се откриваше над нас. Болни биваха изцерявани, съществуваше голяма радост и мир между вас, нас. Том 5, 527 страница.
Свидетелство за църквата. Ето това беше Божият народ, когато Господ го изведе от пустинята и създаде последният период на църквата. Един ревностен и посветен народ. Духът на пророчеството казва на друго място, че ако със същата ревност църквата бе приела третата ангелска вест и я разпространяваше със същата сила, много скоро Божието дело щеше да приключи. Тук са прочутите съботни конференции между 46-та и 50-та година. 20 на брой. От най-голямо значение са съботните конференции, проведени през 1848 година. Те са 6 на брой. Но на тези прочути 6 съботни конференции през 48 година беше формулирана библейската истина, която адвентистите и до днес проповядват. Както чухте, с много изследване на Библията бяха формулирани основните истини на нашето време. Истината за Христос и Неговата жертва на кръста и благодата, истината за Второто пришествие, истината за целостта на Божия закон и съботата, истината за мъртвите, истината за Тройната ангелска вест. Това бяха основните в истини. Истината за светилището и ходатайствената служба в небесното светилище. Джеймс Вайт нарича тези основни гранични камъни на истината настоящата истина. Когато чуете този израз, ето знайте какво значи. Това е истината за нашето време. Но в църквата настъпва една промяна през 50-те години на миналият век. Уморени и изтощени от мизерия, лишение и бедност, населване в западните щати на Америка. Източните са по-неплодородни, по-каменисти, докато западните щати на Америка са богатство. Много от адвентистите тръгват на запад, за да богатеят. Завземат земи, тогава огромни пространства са били незаети. Отиваш на дадено място, почваш да го работиш и то става с твое. Даже някои от пионерите на адвентната църква са напустали проповедничеството, уморени от мизерията и са отишли да създават ферми, да се захващат с търговия и производство, за да излезат от мизерията. Между тях е бил дори първият историк на адвентната църква, брат Лоубороу. Затова през 56-та година Елена Вайт дава една вест до всички вярващи тогава, че вестта от Откровение 3 глава 14 до 21 стих се отнася не за другите църкви, а за адвентната църква.
До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна от устата си. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, да се не яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, да виждаш.
Така, ето веста, която Елена Вайт предаде. Някои се стреснаха, опомниха, върнаха се. Брат Лоубороу се връща отново в проповедничеството. Но резултата от тази вест, от това послание от небето, е малък. В следващите години адвентистите трябваше да изнесат тези основни гранични камъни на библейската истина. Те трябваше да проповядват Второто пришествие, те трябваше да проповядват Исус на кръста, Те трябваше да издигнат Божия закон и съботата, учението за светилището и за мъртвите. Трябваше да проповядват на католици, на протестанти, на атеисти, на целият свят. Постепенно адвентистите и проповедници и миряни се превръщат в апологети. По-скоро защитници и проповедници на едни доктрини. И където седнат и станат, все за това говорят. Даже някои се прочуват като непобедими в полемиките. Между народа се понася една поговорка: да ви пази Бог от адвентистите и от кембелитите. Това са хора, които непрекъснато проповядват и защитават доктрини и могат да смълчат всеки противник. Полека-лека стават проповедници, болшинство от адвентните проповедници, на доктрините, а Христос и Божията любов и връзката с Него остават на страна. Непрекъснато се доказват знаменията за пришествието, истината за светилището, истината за Божия закон, за пророчествата на Даниил и откровението, и това е все темата. Полека-лека Исус остава на заден план. Неговата любов, Неговата благодат, като че ли не Христос ще ни спаси, а познанието и проповядването на доктрините и ученията. Ето това е грешката на адвентния народ през 60-те, 70-те и 80-те години на миналият век. Стават просто апологети и защитници на истината, а не на Христос. Проповядват се преди всичко основните истини, отколкото Христос. За това време Елена Вайт пише:
ние като народ проповядвахме закона, докато изсъхнахме като хълма Гилуе, който няма нито роса, нито дъжд. Ние трябва да проповядваме Христа в закона.
Така, ние проповядвахме все това. Закона, пришествието, наказанието. Не знам дали съм ви казал, веднъж пътувам, качвам се тук на гара София за един влак, за един град и отварям купето, влизам, една наша сестра вътре. Вече почнала да говори, влак още не тръгнал от гара София. И като влязах, сестрата каза: а, брат, много се радвам, че дойде. Кажи на тези хора как ще горят, когато Исус дойде. Казвам: чакай бе, сестра, нека каже добър ден. Не, 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 кажи им какво ги чака. Аз, разбира се, не им казах това. Говорих им за Исус, за Неговата любов, за кръста. Говорих за Евангелието, за Неговото откровение. Но сестрата това настояваше. И ние като проповядваме това, ще изсъхнем, казва духа на пророчеството. И изсъхнахме както хълма Гелове. По-нататък.
Мнозина, които са ангажирани в проповядването на настоящата истина, са третирали Христа като едно допълнение, отдавайки първо място на теории и разсъждения. Изглежда вуал покрива очите на мнозина, които работят в делото, че, така че представяйки закона, те са изгубили от погледа си Исус. Нека всеки се запита дали, борейки се за истината и дискутирайки теории, не е загубил нежната любов към Христа. Христос е изключен от сърцето, изключен от проповедите. Избрани вести.
Когато ние проповядваме само истините, полека-лека кой ще остане заден план? Исус Христос. И това е целта на Сатана. Някога през средновековието Исус бе оставен на страна и закрит от блясък, церемонии, светии, поклонения, мъртви, задушници. Исус бе забравен. Колко хитър и лукав е Сатана. Сега той закрива Исус Христос и Неговата жертва на кръста и Неговата спасителна благодат и любов чрез точните учения на истината. Можем ли да направим и ние такава грешка в живота си? Можем. Да проповядваме все истини, а Христос да остане на страна. Като придатък. Е, от време на време ще кажем нещо за Неговата любов. По-нататък.
Всеки член на църквата да си постави сериозния въпрос. Като изповядаме, че сме Христови последователи, какво е нашето отношение към Бога? Свети ли нашата светлина с ярки и спокойни лъчи в света? Поддържаме ли нашата връзка с източника на светлината? За съжаление, виждат се белезите на пропадане и опадък в днешната Христова църква. Духовната смърт иде над народа, който трябва да открие чистота и святост, любов и ревност чрез най-сериозна преданост към истината. Фактите говорят много по-ясно от изповядването, че някаква сила е прирязала въжето, която ги закотва с вечната скала и че те са отвлечени в морето без карта и компас.
Снощи срещахме на улицата една жена и я заговорихме непознат. Аз казва, вие сте саботяните, ама аз съм християнка. Можем да създадем впечатление в хората, когато говорим само за някои основни учения на Библията, че ние не сме християни. Затова първото нещо във всяка наша проповед и всеки наш разговор, кой трябва да бъде? Христос и Неговата благодат. Иначе ще умрем и ние духовно. Ще изсъхнем. Нататък.
Между нас като народ личното освещение е в плитък отлив. Владее много формализъм, човешки действия и много религия, но само на думи. В нашата религиозна опитност трябва да бъде внесено нещо много по-дълбоко и по-ценно. Народът Божий загуби много, като не запази простотата на истината, както беше в Исуса. Тази простота е изхвърлена навън и е заместена с форми на богослужение и човешки блясък. Гордост и хладкост на Божия народ оскърбиха лицето му. Надменно доволство от себе си и собствена правда обгръщаха и покрива простишката голота на душата.
Къде е? Каза ви.
Ревю Ан Хералд, август 1894 година.
Така. Братя и сестри, още много думи от духа на пророчеството са дадени вести за Божия народ през 70-те и 80-те години. Искам тук, преди да продължа, да направя две забележки. Първо, да не помислим, че Адвентната църква е умряла през това време. Не е умряла. Напротив, тя извършва огромна деятелност. 60-те, 70-те и 80-те години са време на много голяма работа, извършена от църквата. Създават се институти, здравни институти, университети, училища. Тройната ангелска вест прескача в други континенти, в Европа, в Австралия. Делото Божие мощно се развива по света. Това е първата забележка, която искам да кажа. Народа енергично работи за разпространение на тройната ангелска вест по света и настоящата истина с всичките онези основни доктрини, които ви споменах. Това е първото, което имам да забележа. За Божия народ 70-те и 80-те години на миналия век важат думите от Откровение, втората глава, от втория до четвъртия стих.
Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение и за моето име си издържал и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Така, зная трудът ти, усилието ти, търпението ти, проповядването за моето име, това беше Адвентната църква 70-те и 80-те години. Много труд, много ревност, много енергия. Кое само Господ не одобряваше? Оставил си първата си и личната си любов към мене, личната си връзка с мене. И втората забележка, която искам да направя. 1914 година се явява така нареченото отцепническо движение. То си служи с много цитати и напада Адвентната църква, че е пропаднала, заспала и отхвърлена от Бога. И използва точно цитатите, дадени от духа на пророчеството в този период за църквата. 70-те и 80-те години. Цитатите, които ви прочетох, ще ви ги прочете всеки отцепник. И ще каже, ето вижте църквата. Изсъхнала, отишла без компас в морето на света и затова Господ е отхвърлил. Такова нещо няма. Това е злоупотреба с цитатите на духа на пророчеството и изваждането от историческият им контекст. Трябва да бъдем наясно за кое време и защо духът на пророчеството е дал тези строги думи и изобличения. защото си оставил първата си любов. Кризата зрееше. През 1888 година между редакцията на Review and Herald в Батъл Крик и редакторите на Pacific Press се появява голям спор и конфликт. Върху посланието към галатяните, втората глава, 15 стих, ако искаш прочети го. Води се голяма полемика между тези две редакции и редакторите им.
Ние, които сме по природа...
Да, чети.
Ние, които сме по природа юдеи, а не грешници от езичниците, като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез делата по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.
Редакторите на Review and Herald казват, този стих се отнася за церемониалния закон. И никой няма да се оправдае пред Бога чрез спазване на церемониалния закон. Редакторите на Pacific Press казват, с писанието Знамение на времето, този стих се отнася и за моралния закон. И полемиката е на лице. Тогава двамата братя редактори на Pacific Press, на списанието Знамение на времето, Вагонер и Джонс са натоварени да изнесат на генералната конференция серия от проповеди върху оправданието чрез вяра в Христа. Какво се случва на генералната конференция 1888 година? Братята изнасят своята вест за оправдание чрез вяра. Какво значи това оправдание чрез вяра? Брат Даниелс много точно формулира в своята книга «Правда чрез вяра в Христа». Прочети.
Тази вест внася в сърцата ни връзката с Христа. Никой не може да победи греха, освен чрез личната си връзка с Христа. Чрез тази връзка нашите грехове биват положени върху Него, а Неговата правда ни се вменява.
Ето спасението на човек. Чрез вяра в Исуса и личната връзка. Исус ясно каза, аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той принася плод. Отделени от мене, не можете да сторите нищо. Ние не се спасяваме чрез вяра в едно учение, а се спасяваме чрез лична връзка с Христа. И при тази лична връзка нашите грехове се възлагат на Него, а Неговата правда ни се вменява даром чрез вяра в Исуса. Ето истината за оправданието чрез вяра. Какъв е ефекта в генералната конференция и ръководителите от изнасянето на тази вест в серия проповеди? За съжаление, се разделят на две. Стари водачи и по-млади. Председателя Бътлард, Урия Смит, Литъл Джонс и още други казват, това е позната истина, няма нужда толкова да се набляга. Ние се спасяваме и чрез послушание на закона. От другата страна са синът на Елена Вайт, Вили Вайт. Там е Прескот, Хаскел, Вагонер и Джонс. Казват не, чрез делата на закона никой няма да се спаси. Ние се спасяваме чрез вяра в Исуса. Повежда се полемика на генералната конференция. Някои от делегатите остават неутрални и казват, и едните имат право, и другите имат право. Но полемиката е недостойна. Елена Вайт присъства на тази генерална конференция и по едно време, огорчена от лошия дух, по който се води спорове върху тази велика истина, е решила да напусне генералната конференция. Но е останала. Взима думата в последния ден. И отправя много сериозно предупреждение и към двете страни, които спорят. И едните, които издигат вярната и точна истина, веста за оправдание чрез вяра, че тя стои над всички други, че тя е в закона и в светилището и в съботата и навсякъде, но отправя укор за техният дух на осъждане и водене на спорове и към другите, които не се съгласяват. Нека да чуем нейните вести на Генералната конференция Миниаполис, 1988 година.
Нашето събрание отива към своя край. Нито една изповед не бе направена. Няма никаква видима промяна, както очаква Божия дух. Тази нощ се събудих 2 часа и се молих. Не виждам работата да е напреднала. Говорих и ви убеждавах, но промяна няма. Никога не съм предупреждавала, както сега. Аз видях първия бунт на Люцифер, но видях и неговата работа по разглеждания от нас въпрос. По-късно тя писа. Бях наставена да кажа, че ужасната опитност по време на конференцията в Миниаполис е една от най-печалните в историята на вярващите в настоящата истина.
Чий дух се е възцарил? Духът на борба и спорове. И макар, че Вагонер и Джонс и всички, които издигнаха веста за оправдание чрез вяра, бяха прави, показваха, казва тя, че не бяха осветени от истината за оправдание чрез вяра. И аз моля добре всички да обърнат внимание. Много често и днес се подигат полемики по проблема за оправдание чрез вяра. Но този проблем не се решава чрез полемики. А как? Чрез лично освещение. Може да защитаваме една велика истина, но ако тя не е в нас, ако тя нас не е осветила, тогава в защитата си можем да проявим духът не на Бога, а духът на големия бунтовник. Защото права истина с криви средства нито се защитава, нито се проповядва. Ето печалният момент. Ето кризата на Божия народ. Най-голямата криза в историята на адвентния народ до тогава, а може би и до днес. Каква е била все пак реакцията? Как е приел народа тази вест, издигната, затрупана от другите доктрини? Нека чуем за малко това, да отделим малко време за този момент. Адвентният народ, редовите членове, миряните, как приеха в новата вест, тя не е нова, тя е стара, тя още от Едем, но забравена и затрупана от ученията за пророчествата, 2300 денонощия, големият образ, Даниил, откровението, светилището, закона, съботата. И забравена тази велика истина, че ние се спасяваме чрез вяра в Исуса. Той в нас и ние в Него. Нека
чуем. Онези, които приеха веста за оправдание чрез вяра на конференцията в Миниаполис, се върнаха с голямо задоволство. Тя им даде нова оценка за Христа. Едно ново откровение за Неговата голяма жертва на кръста. Тя донесе на сърцата им мир, радост и надежда. Тя беше най-съществената истина, която можеше да приготви народа за среща с Бога. При всяко събрание след Миниаполис, души приемаха радостно скъпата вест за Христовата правда. Ние благодарим на Бога за тези души, осъзнаващи, че имат нужда от нещо, което още не притежават. Златото на вярата и любовта, белите дрехи на Христовата правда и колурия, който дава духовно виждане. Избрани вести, 305 страница. Пътувах от място на място и присъствах на събранията, на които се проповядваше веста за оправдание чрез вяра. Считах за моя привилегия да бъда в подкрепа на братята и да дам моето свидетелство за веста на това време. Аз видях, че Божията сила придружаваше веста навсякъде, където тя бе изнасена. Ревю енд Хералд, 18 март 1890 година. Никога не съм виждала такова оживление, което вървеше напред със съвършенство, свободно от некрасиви възбуждения. Това бе едно тържествено възпроизвеждане на Христовото идване. Искрените изповядваха своите грехове и пренасяха плод на разкаяние и възстановяване, доколкото бе по техните възможности. Струваше ни се, че дишаме истински небесен въздух. Ревю енд Хералд, 5 март 1889 година. Всички брати и сестри, които чух да говорят по повод вестите за оправдание чрез вяра, казваха, че 1888 година е била най-добрата през техния живот. Светлината от Словото Божие върху оправдание чрез вяра и Христос наша правда беше забелязана ясно.
Къде е?
Избрани вести, 308 страница.
Така, нарочно искам да чуете навсякъде откъде са, за да знаете, че това са точните думи на Елена Вайт. Ето как вестта за оправдание чрез вяра, продиктувана от Божия дух, е донесла пробуждане, реформа, благословение за всички, които са приели. Ние вярваме в истините на Библията, но ние трябва да вярваме преди всичко в един, който даде истините. Ние вярваме в спасението на кръста, но ние вярваме преди всичко в този, който умря на кръста. Ние вярваме в целостта на Божия закон, но ние вярваме в този, който даде закона и който казва на всеки: иди си и не съгрешавай. Тази вест постави нещата в техния точен ред. Христос на първо място и след това всичко останало. Както каза Исус на фарисеите: това трябваше да правите, а другото да не изоставите. Малко да префразирам тези думи. Това трябваше да проповядвате, а другото да не изоставяте, и него заедно с всичко. Брати и сестри, Христос е центъра на нашия живот, на нашата надежда, на нашето спасение, на нашето оправдание и освещение. Христос е центъра на нашата проповед. И всички, които след Минеаполис са приели тази вест, за тях е донесло благословение. Елена Вайт тръгва да проповядва Христос преди всичко. В този период тя написва най-хубавите си книги върху оправдание чрез вяра. Това е преди всичко книгата «Живота на Исуса». Знаете ли къде е писана тази книга? В Австралия. Знаете ли как Елена Вайт е писала тази книга? 11 месеца е скована от ревматичен пристъп. 11 месеца. Много често казва тя: аз крие главата си под юргана и плачех, но по едно време реших да не дам право на сълзите. Когато едната ръка е започнала да се движи, тя е помолила да й се направи специална поставка, за да пише най-хубавата книга за вестта. Христос, наша правда и спасение, е живота на Исуса, е пътя към Христа. Който иска да разбере какво е това правда чрез вяра, нека чете пътя към Христа, нека чете живота на Исуса. Тогава са написали. Какво е целял Бог чрез даването на тази вест? И какво е било неговото намерение относно делото му по-нататък в този свят? Да чуем.
Оправдание чрез вяра е една вест от Бога. Тя има божествено потвърждение, защото нейният плод е святост. Ревюен Херал, 3 януари 1989 година. Бог изпрати тази вест, за да пробуди народа и да го върне, за да върши първите дела. Ревюен Херал, 23 декември 1990 година. Времето на върховният изпит е пред нас, защото високият вик на третият ангел започна да ни открива правдата на Христа, изкупителя на света. Сега е началото на светлината на ангела, който трябва да изпълни цялата земя със своята слава. Избрани вести, 309 страница. През времето, когато ще се приключи делото на спасението, скръпта ще дойде на земята и народите ще се разгневят. Но те ще бъдат задържани, за да се попречи на делото на третият ангел. По това време Бог ще изпрати късния дъжд, за да даде сила на веста на третият ангел и да подготви вярващите да могат да устоят през времето на седемте последни язви. Опитности и видения, 77 страница. Времето на изпита е точно пред нас, защото високият вик на тройната ангелска вест е вече започнал.
Така. Целта на Бога чрез даването на тази вест е била да роди пробуждане, реформация и да се излее късния дъжд. Говоря тази сутрин повече на адвентистите, които познават тези термини. Началото на светлината на ангела от Откровение 18 глава вече свети. С други думи, Божията цел е била веста в Минеаполис, ако беше приета от целия народ, от всички водачи, беше пробудила всички по целия свят, да предизвика изливането на късния дъжд. Тройната ангелска вещ щеше да порасне във висок вик чрез изливането на късния дъжд. Откровение 18 глава 1 стих. И Божието дело щеше да приключи. Някой ще каже, но ние нямаше да бъдем родени, нямаше да бъдем там. Брати и сестри, много хора ще се родят, ако има още 1000 години. Но това е бил Божият план. Началото на изливането на късния дъжд беше Минеаполис. Изляли се обаче късния дъжд до край? Не. За съжаление, не. Противодействието на гордостта, неотстъпчивостта на някои хора върна Божието дело назад. Нека да чуем какво пише Елена Вайт по този въпрос.
Има такива, които не виждат нуждата на времето от едно дело на пробуждане. Когато Господ действа за пробуждането на народа, те търсят да отстранят веста на предупреждение, укоро и умоляване. Те са измамени от врага. Сатана упражнява контрол над всеки ум, който не е под влиянието на Святия Дух. Някои започнаха да хранят омраза към мъжете, които Бог натовари да занесат една специална вест на света. Тази сатанинска работа те започнаха още в Минеаполис и след това, когато видяха изявлението на Божия Дух, който доказа, че веста е от Бога, те още повече я намразиха, защото бе свидетелство против тях. Те не смириха сърцата си в покаяние и не отдадаха на Бога слава, но се затъпиха за правото. Те продължаваха да се ръководят от своя дух, изпълнени с завист и зломислие, подобно на юдеите. Те разтвориха сърцата си за врага на Бога. Въпреки това, тези мъже вземаха отговорни постове и доколкото им бе възможно, оформяха делото по свое подобие. Свидетелство за проповедници, 38 стане.
Така, виждате ли позицията на част от водачите тогава? На кого ви напомнят тези водачи, за които Елена Вайт пише?
Десете
съгледатели. От скицата, която виждахте? Десете съгледатели. Кой обърка целият народ при Кадисварни? 10 души. Кой стана причина този народ да дигне бунт, роптание, неверие, непокорство? 10 души. Така стана и след Минеаполис. Отговорни служители, казва Елена Вайт. Дадоха място на амбицията и на духа на Сатана. Те заеха една позиция против веста и сега бяха достатъчно горди, за да отстъпят от собственото си мнение. Опасна е тази позиция. Тя може да бъде заета от всеки един от нас в личния ни живот. В книгата «Живота на Исуса», сега в новата, не знае коя страница, в старата беше 267, се казва: много често ние, при обстоятелства създадени от Сатана, изричаме думи и заемаме становища, в които не сме убедени, но след това сме достатъчно горди, за да отстъпим от взетата позиция и да се върнем назад. Достатъчно горди. Така стана и в Минеаполис и след това. Някои, които се обявиха против светлината, която иде от кръста, обявиха се и против онези братия, които искаха да издигнат тази светлина на първо място, за да освети всички останали истини. И водиха битка. Някои се опомниха. Урия Смит, автора на книгата на Дълъг Откровение, който зае враждебна позиция, след това се е върнал и се отказал от позицията и застава на страната на истината за оправдание чрез вяра. Но други не се върнаха. Заеха враждебна позиция и подобно на десетте съгледатели объркваха Божия народ. И с това отложиха идването на Исуса. Вестта за оправдание чрез вяра не предизвика всесветско пробуждане и реформация и всесветско изливане на късния дъжд. Нека отново да припомним към края знаменитите думи на Елена Вайт. Защо Божия народ древността не влезе и защо ние сме все още в този свят? Да чуем.
Не беше Божията воля Израел да обикаля 40 години из пустинята. Той искаше да ги въведе направо в Ханаан и там да ги насили като един свят и щастлив народ. Но те не можаха да влязат поради неверие. Също така, не беше Божията воля Христовото пришествие да се забавя така много и народът му да остане в този грешен и обременен свят. Но неверието раздели хората от Бога. Когато те отказаха да извършат делото, други трябваше да разнесат веста на милост към света. Великата борба, 376 страница.
Брати и сестри, не е била Божията воля 107 години вечер след Минеаполис ние да сме тук. Не е това Божията воля. Но, подобно на еврейският народ, и ние имаме своя кадисварни. Разбрахте ли сега кой е кадисварни на адвентния народ? Минеаполис, веста за оправдание чрез вяра. Тя, неприемането й, отложи идването. Отложи изливането на късния дъжд и второто пришествие. Сега вече Господ ще дойде. Знаците на времето говорят за това. Пришествието е близо. Но Христос няма да дойде, защото народа ще стане съвършен, а други причини ще доведат пришествието. За това ще говоря по-нататък. Следващата събота, ако сме живи и здрави, искам да се спра на въпроса. Грешки при проповядване веста за оправдание чрез вяра. Искам да говоря за нашето време. И ние можем сега да залитнем в другата насока. И по погрешен начин да проповядваме тази вест. Да постъпим точно така, както постъпиха израиляните на другия ден, когато чуха, че Господ ги връща в пустинята. Какво направиха те, помните ли? Събраха се всички при Моисей и каза, ето, готови сме. Тръгваме да завладяваме земята. Моисей им каза, не дейте, Господ не е с вас. Но те отидоха. И ние можем сега да залитнем така, да проповядваме веста за оправдание чрез вяра, така че Господ да не е с нас. Може ли това да стане? Може. Другия път за това ще говоря. Как можем да изкривим пък ние тази велика вест? Да я проповядваме така, че тя да не извърши своето дело на освещение, на оправдание, растене и съвършенство Христа. До тогава Господа бъде с нас. Амин.